Gambar nomor 16. Gusti Yesus kasiksa. Sagesangipun Gusti Yesus panjenenganipun boten nate damel dosa. Boten nate tumindak ingkang boten leres. Kosok wangsulipun panjenenganipun tansah mucal supados sedaya menungso setunggal boko setunggal sami mbangun miturut dumateng Gusti Allah. Gusti Yesus tansah nerangaken bilih sedaya menungso menika sampun damel dosa. Tiang-tiang ingkang mireng sami nesu lajeng nyepeng Gusti Yesus. Gusti Yesus dipun gepuki, dipun idoni lan dipun nyek. Masio kagungan sedaya kuwaos ananging Gusti Yesus mendel kemawon. Pancen rawuhipun wonten ing donya sak perlu ngladosi menungso lan kangge nanggel sedaya hukumane dosa. Lah caranipun inggih mekaten menika. Panjenenganipun dipun siksa nanging boten males lan mendel kemawon.